komið sæl, ég býð ykkur velkomin á sveitarstjórnarfund á sveitarstjórn Skagafjarðar haldinn í safnahúsinu við Faxatorg þriðjudaginn 10. mars klukkan 16 og ég segi fund settan. Dagskrá í þrem liðum, það fyrsti liður það eru fundagerðir. Tvær fundagerðir byggðaráðs frá 19. febrúar og 5. mars. Fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá 19. febrúar, félags- og tómstundanefnd, tvær fundagerðir, 17. febrúar og 3. mars. Fræðslunefnd frá 24. febrúar, fundagerð landbúnaðanefndar frá 26. febrúar, skipulags- og byggingarnefnd frá 18. febrúar og umhverfis- og samgöngunefnd fundagerð frá 25. febrúar. Síðan hérna liður endurkosning í nefndir. Sem að ég ætla að bera upp tillögu með að við frestum þar til að á næsta fundi sveitarstjórnar og þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefi það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og í þriðja lagi hér á dagskrá eru lagðar fram til kynningar. Tvær fundagerðir, það er stjórnarfundur SSNMAF frá 10. febrúar og stjórnarfundagerð SÍS frá 27. febrúar. En okkur ekki til vanbúnaðar að taka til við dagskrána og tökum fyrir fundagerð byggðaráðs frá 19. febrúar og það Gunnar Bragi Sveinsson sem að kynir hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Já, forseti, góðu 17. febrúar. Nú fyrsti liðurinn þar er unglinga landsmót UMFÍ 2009 umsókn. Það er við raun að staðfesta vilja sveitarfélagsins til þess að þetta landsmót verði haldið hér. Nú í öðru lið þar er fjallað samkomulag varðandi efniskaup í byggingu varðandi vegna byggingu leikskólans við Árkíl 2. Nú í þriðja lið þar var tillaga er sneri að sama máli frá Bjarna Jónssyni. Nú í fjórða lið þar er fjallað húseign leikfélags Sauðárkróks aðgerð 22B þar sem talað að kaupa það vegna skipulagsmála. Síðan fimmta lið beiðni að fá Sólgarðsskóla leigðan, sjötta lið aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga. Nú sjöunda lið úrsögn kjörstjórn Sauðárkróks. Áttunda lið þar er fundarboð vegna landsþings sambands íslenskra sveitarfélaga sem að verður núna haldið á næstkomandi föstudag. Nú níunda lið þar er aðalfundarboð landssamtaka landeigenda. Tíunda lið það er komið þetta til fundar fulltrúar Hofsbótar sem er styrktarsjóður sem að vill eða stefnir að því að byggja íþróttahús við sundlauguna í tengslum við sundlauguna Hofsósi. Nú í ellefta lið þar var rætt fjárhagsáætlun sveitarfélaga. Þar sé það var rætt til kynningar bréf frá menningarráðinu þar sem að koma fram framlög sveitarfélaganna, þar með framlög sveitarfélagi Skagafjarðar. Og í 12. lið var kynnti sveitarstjóri stöðu mála varðandi stækkun verknámshússins. En það er nú sem betur fyrir allt held ég komið á svona þokkalegt ról núna. Fleira var ekki gert á þessu fundi.
Það fyrir Gunnar Bragi, þá orðið laust þessa fundagerð byggðaráðs. Óskar einhver eftir að taka til máls? Já, Úlfar Sveinsson, gerðu svo vel.
Forseti, það varðandi hérna annan lið fundagerðar byggðaráðs. Mér finnst nú þessi samningu vera svolítið undarlegur og undarleg forgangsröð verkefna að byrja á því að gera samningum kaupa á öllu efni án útboðs. Ég tel að þessi samningu tryggja á engan hátt hagstæðustu verð sem sveitarfélagið geti fengið. Nú varðandi tillögu Bjarna Jónssonar sem að hann flutti hérna á þeim byggðaráðsfundi þá lýsi ég stuðningi við hana og óska það verið bókað. Nú að öðru leiti þá vísa ég til bókana fulltrúa Vinstri grænna á byggðaráðsfundinum.
eru fleiri sem óskat er að taka til máls? Svo er ekki. Þá ætla ég að bera sérstaklega hér upp beini hérna úrsögn frá úr kjörstjórn Sauðárkróks. Það bréf frá Lovísu Símonardóttur þar sem að hún segir sig frá störfum í kjörstjórn kjördeildar Sauðárkróks og ég ber það upp hvort að við tökum ekki undir það að leysa hana frá störfum þeir sem eru samþykki vinsulega gefið þetta kynna samþykkt samhljóða og þá ber ég upp fundagerðina í heild sinni sem eru samþykkir vinsulega gefið þetta kynna fulltrúar sjálfstæðisflokksins sitja hjá við lið 2 og 3 og Úlfar fulltrúar Vinstri grænna óskar bókaðan sitja hjá við lið 2 Aður leiti fundagerðin samþykkt. Þá tökum við fyrir seinni fundagerð byggðaráðs. Það hérna kom upp fyrirspurn hérna úr sal áður en að lengra haldið það varðandi það hvort að bera ætti drög að samkomulagi við kaupfélag Skagfirðinga varðandi efniskaup í byggingu leikskóla við Árkíl 2 sérstaklega upp og ég vil benda sveitarstjórnarfulltrúum á það að þetta eru drög að samkomulagi og voru samþykkt þessi drög með fyrirvara hvaða lán fengist þannig að þessi drög að samkomulagi þau verða lögð aftur fram inn í byggðarráði þegar að fullvissa er það að lánsloforð fæst frá lánasjóði sveitafélaga til sveitafélagsins. Þannig að það ekki að mati forseta ástæð til þess að bera hann upp sérstaklega hér. Þannig að það ekki komið að því afgreiða endanlega. Og þá tökum við fyrir seinni fundagerð byggðaráðs frá 5. mars og það forseti sem ætlar að kynna hana. Og dagskráin, hún var í 15 liðum. Fyrsti dagskráliður, það var óskum lækkun fasteignagjalda vegna aðalgöldu 16 og vegna ársins 2008. Annar liður var einnig umsóknum styrk á móti greiðslu fasteigna skatta aðalgöldu 16 vegna ársins 2009. Þriði liður, það var háskólinn á Hólum, staða og stefna. Þar var lagður fram tölvupóstur frá tilsjónarmanni skólans með rekstur í Hólaskóla. Það sem framkoma tillögur uppgjör skulda við sveitafélagið og fyrirtæki þess. Og í fjórða lið það var til þingsályktunar náttúruverndar áætlun 2009. Og það var tölvupóstur sem kom frá umhverfisnefnd Alþingis, það sem var óskað eftir umsögn tillögum þingsályktunina. Fimmta lið það var umsókn úthlutun lóð, Hvalnes þar sem var verið óska eftir í að fá útluta lóð við félagsheimili Skagasel til leigu undir ferðaþjónustuhús Hofstaðir, það var umsóknum niðurfellingu fasteignagjalds og í sjöunda lið það var boðum ferð upp á miðju hálendis Íslands það var boð frá Skagafjarðardeild 4x4 þar sem sveitarstjórnarfulltrúum var boðið til að vera viðstaddi vígslu miðju Íslands sem að fór fram síðustu helgi Í áttunda lið það var þjónustustig tiltekinna flugvalla vegna sparnaðarástafana. Það var lagt fram til kynningarbréf frá flugstofum. Varðandi lækkun þjónustustigs á Sauðárkróksflugvelli eða Alexandersflugvelli. Níunda lið blöndulína 3 mat á umhverfisáhrifum. Það var lagt fram til kynningarsvar iðnaðarráðuneytisins. Við erindi byggðaráðs frá því ágúst síðastliðinni. Og í tíunda lið, það var áætlanir útlutanir framlega árinu 2009. Það var lagt fram kynning útlutanir framlega jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á þessu ári. Í ellefta lið, skil fjárhagsáætlunar 2009, það var lagt fram til kynningarbréf frá samgönguráðuneytinu varðandi fjárhagsáætlanir á þessu ári og fjármálalegar upplýsingar. Tólfta lið. Allsherjarþing Evrópusamtaka sveitarfélaga kynning að það verið haldið í Malmö Svíþjóð nú í apríl 13. Lið það tilkynning að skipta landi varðar Hvalnes og í 14. Lið tilkynning að skipta landið varðar Litlagröf 15. Lið það var til upplýsingar frá slysavarnafélaginu Landsbjörg og fleira ekki gjört og það var orðið laust þess að funda gerð Óskar einhver eftir að taka til máls svo ekki þá ber ég upp þess að funda gerð þeir sem eru samþykkir vinsalega skifið það til kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir atvinn og ferðamálanefnd frá 19. Febrúar og það Gunnar Bragi Sveinsson sem kynir hana Gunnar Bragi gerð svo vel
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Nú á þessum 45. fundi atvinnu- og ferðamálanefndar þá byrjaði fundurinn þannig að Sigurður Káradóttir frá Sjáleiri kom og kynnti þarna hugmyndum sem sútunarsetur. Þetta mjög áhugaverð hugmynd og fellur vel að þeirri svona menningarstarfsemi sem við höfum verið að þróa hér í Skagafirði og raunar á Norðurlandi. Síðan var þarna í öðrum lið fjallað erindi frá fyrirtækinu dýrakotsnammi. Nú í þriða lagi var fjallað styrkumsókni varðandi nýsköpunarsjóð námsmanna. Nú fjórða lagi þar var rætt undirbúning á atvinnulífsþingi sem að stendur að halda. Nú í fimmta lagi þar var rætt framhald samstarfsins milli sveitarfélagsins og Orf líftækni. Nú sjötta lið fyrir gefiði var lagt fram erindi frá eða kynning á samtökum hestandi þjónustu ferðalandi á Norðurlandi ekki ferðalandi fyrir gefiði ferða tengda hestaþjónustu hýru spor þetta var gott hjá mér ferðalandi nú í sjöunda lagi þar var lagt fram minnisblað vegna uppsýningarmistu ferðamála nú ég aftur komið ferðaland sko það þarf að vera tungubrjótur hér í dag nú í áttunda lagi þar var lagt frá myndi að varandi ósku viðra vegna rekstur uppsynga miðstörni varmalið og fleira var ekki gert á þessu fundi Takk
Gæði fyrir Gunnar Bragi Það var orðið laust um þessa fundagerð Óskar einhver eftir að taka til máls Páll Dagbjörnsson
Forseti Það aðeins til þess að spyrja út í fimmtaliðin orf líftækni getur framsögumaður nokkuð upplýst okkur það að fá morðum hvað það var að frétta þetta hefur verið svona í athugun undanförnum árum þetta er eitthvað nýtt hefur komið fram í málinu
Gunnar Bragi Sveinsson
forseti, góða sveitarstjórnarfulltrúar. Það er nú búið að eyða töluverðum tíma og nokkrum fjármunum í að rannsaka fýsileika þess að framleiða ensími til iðnaðar ensími í byggi hérna í Skagafirði og það var nú verið að horfa mikið á ensími eða vörur sem að myndi nýtast til iðnaðar, þar sé framleiðslu á í rauninni eins konar efnavörur og slíku. Niðurstaðan er svo að það er ekki raun hagkvæmt að fara þá leið. Það eru mjög sterkir aðalega á þeim markaði í dag og erfitt að komast inn á hann. Þannig að menn er það sem verið að fjalla núna er rauninni að breyta að þessum kurs, finna aðra vöru sem geti verið heppilegri inn á markaðinn, geti verið auðveldar að koma með. Það byggir svolítið á reynslu þeirra orfmanna sem þeir hafa svona ávinni sér undanfarna mánuði, eins og við kannski þeir vitum sem flest hér inni allavega að þeir eru sem konu að stað með sitt gróðurhús í þarna Suðurnesjunum í Grindavíkja þar og gengur vel og á þeirri vegferð hafa þeir notið tækifæri, önnur tækifæri en áður var horft til. Og markmið er núna að fara yfir þá hluti með þeim raunni, hvort að við getum aðeins tekið annað kurs í þessu. Það er fullur áhugi þeirra megin og held ég okkar megin líka að halda þessu áfram að kanna þessa hluti. Og svona, já, þetta er svona til að undirstrika það raunni að menna alltaf skoði þetta áfram. En þetta er eitt af þessum verkefnum sem við erum alltaf með höndunum sem að maður veit ekki sko, getur buðið til beggja vona, en áfram bindum við nú vonu til að það komi ekki út úr þessu.
Er fleiri sem óskeftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég upp þess að fundagerð atvinn- og ferðamálanefndar, þeir sem eru samþykki vinsulega skifu þetta kynna, samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrri fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 17. febrúar, það er Þórdís Greipisdóttir sem kynni hana, Þórdís gerð svo vel. Forseti og góðir fulltrúar. Á þessum fundi 17. febrúar voru all mörg mál á dagskrá. Í fyrsta liði voru teknar fyrir 10 beiðnir í fjárhagsaðstoðum og 7 voru samþykktar, 3 synjað en samþykkt aðstoð í öðru formi. Öðru lið var afgreidd styrkbeiðni til APSins sem eru systursamtök Stígamóta og starfa hér á Norðurlandi. Fjárbeiðni Stígamóta var hafnað í þriðja lið. Það var samþykktur styrku til Kvennaathvarfsins í fjórða lið. Og í 5., 6. og 7. lið var verið að afgreiða styrki til félagsstarfs eldri borgara hér í Firðinu. Í 7. lið var málefni dagmæðra á dagskrá og formaður gerði grein fyrir fundi sem hann átti með fulltrúum dagmæðra þar sem rætt var bætta starfsaðstöðu þeirra og nefndin telur það dálítið mikið vægt að huga að þessum málum því að það er aukin eftirspurn eftir þjónustu þeirra. Og formanni var falið að ræða við sviðstjóra umhverfis og tæknisviðs mögulegar úrbætur á leikvöllum eða útvistarsvæðum og einnig að ræða við fræðslustjóra samræmingu aðgerða. Í 9. lið var verið að kynna boð þáttöku á ráðstefnu fyrir unga fólkið. Í 10. lið þá var kynnt ákvörðun stjórnar MFI að þekkjast boð skaffæringum að halda álingalandsmótið og Ómar Bragi Stefánsson landsfulltrúi MFI kom á fundin og kynnti svona næstu skref í undirbúningi þess og í 11. lið þá voru kynnt drög að reglum á vali íþróttamanns Skagafjarðar og nefndin samþykkti að tilnefna fulltrúa í valnefndina og fleira var ekki gert. Hvað fyrir Þórdís, þá eru orðið laust þessa fundagerð félags- og tómstundanefndar. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, Ég ber hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir vinsulega skefið þetta kynna. Samþykkt samhljóða, þá tökum við fyrir seinni fundagerðina frá 3. mars og það Þórdís Freybjörnsdóttir sem kynir hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti og ágætu fulltrúar. Í fyrsta lið þessara fundar var hérna veitt bráðabirðarleyfi fyrir daggæslu og í öðrum lið kom málefni dagmæðra aftur fyrir nefndina og þá var lokið fundi formanns og fulltrúa dagmæðra með sviðstjóra umhverfis og tæknisviðs og það maður geta þessi í þessu sambandi að eitt af því sem að dagmæður báðum var að fá aðstöðu til þess að hittast og þær eru farnar að hittast einu sinni viku í húsi frítímans. Í þriðja lið var ákveðið vinnufundur fjölskyldustefnu, fundur sem við urðum að fresta á haustdögum. Í fjórða lið var verið að kynna aðgerða áætlun vegna mögulegs atvinnuleitsins í Skagafirði. Í fimmta lið þar var samþykktur samningur varðandi unglingalandsmótið og honum vísað til byggðaráðs. Í sjötta lið kom hús frítímans á dagskrá sem að þá stóð til að opna og var opnað með miklum glæsi brag og það urðu allar umræðunum það hvort ætti að leigja út sal þessa hús fyrir hérna ákveðna viðburði og það var samþykkt að húsi verði leigt fyrir viðburði í undantekningatilfellum eins og hér segir þegar aðri salir einkarekstri eru uppteknir og þegar það rekst ekki á við starfsemi húsins og þá ákveðið að þær tekjur sem að innkoma vegna þessa skuli renni sjóð til uppbyggingar á starfseminu og málinu vísa til byggðaráðs. Í sjöunda lið var samþykkt að auglýsa eftir umsóknum styrki til æskulýðs íþrótta og forvarnamála fyrir 2009 og í áttundu lið var kom upp að borðið tillaga frá Ársþingi KSÍ þar sem að KSÍ að hvetja sveitarfélögin til þess að efla ennþá frekar íþróttastarfi í landinu. Fleira ekki gert.
Hvað er fyrir Þórdís? Þá er orðið laust þessa fundagerð. Það er engin sem óskar eftir að taka til máls, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki vinsulega skefið þáttu kynna, samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefndar og það situr engin hér á fundi í dag sem satt hennar fund fræðslunefndar þannig að forseti tekur að sér að kynna þessa fundagerð. Hún í þrem liðum og fyrsti liður það voru sumarlokanir í leikskóla 2009 og annar liður innreitur að reglur í leikskóla. Það voru farið yfir þar tillögur að breytingum á innreitunar reglum á leikskólum sem liggja fyrir. Breytingarna fela aðlega í sér orðalagsbreytingar og aðlöguna breyttum tímum. Þriði liður biðlistar á leikskólum en þar komu inn á fund leikskólastjóra Furukots og Glaðheim og fóru yfir tillögur á lausn á biðlistum við leikskólan á Sauðárkróki. Samkvæmt þessum tillögum gert ráð fyrir að börnum verði fjölgað á þessum leikskólum sem nemur einni deild. Til þess að svo megi verða þarf að ráðast í vinsri að breytingar og fjárfestingar. Gert var ráð fyrir þessu á fjárhagsáætlun ársins 2009. Fleira var ekki gjört. Orðið laust með þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls. Svo ekki og ber ég hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki vinsulega skefið það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð landbúnaðarnefndar frá 26. febrúar. Það Einar Einarsson sem kynni hana. Einar, gerðu svo vel.
Ég forseti ágætu sitjandi fulltrúar. Það voru 5 mál á dagskrá. Fyrsta fjallaði refaeyðingu og eyndstaðaheiti en hérna við fengum reikning vegna refaveiði og eyvindarstaðaheiði sem við vorum ekki alveg sátt við og hérna í framhaldi af því og viðræðum sem að við Húnavatnshrepp fóru ákvaðum við að fara og hitta forsvarsmenn Húnavatnshrepps sem við höfum gert. Undir öðru liðinum var verið að fara yfir fjárhagsáætlun fjallskiladeildana en það jú bara svo upphæð sem var samþykkt hérna í fjárhagsáætluninni einhverjar hvað 2,8 milljónir sem er verið að deila út til fjallskiladeildana eftir því hvað þær sóttu um í desember og janúar síðastliðnum. Undir þriðja liðinum var ósk um matskjörð vegna merkigirðingar milli bæjanna Páfastaðar og Litlugrafar og það var ákveð að ég tæki sæti í þeirri nefnd. Undir fjórða liðinum var spurning hvort að við gætum þrýst á að þriggja fasa rafmagn væri lagt í Sæmundarhlíðina í tengslum við lagningu á heitu vatni þar hjá Skagafjarðarveitum og við samþykktum að að skrifa Rarik og Skagafjarðarveitum til athuga hvort að það væri möguleiki að þetta færi saman að einhverju leiti. Og undir sjötta liðinum gerði ég grein fyrir fundið sem ég sat með búfjáreftirlitsmönnum og héraðsdýralækni Ólafi Jónssyni en þetta var svona undirbúningsfundur fyrir ferðalag búfjáreftirlitsmanna í heimsóknir til bænda núna á komandi vikum. Fleira var ekki gert.
Gæði fyrir Einar, var orðið laust um þessa fundagjöld landbúnaðarnefndar. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að ég er þessa fundagjöld upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir, vinsamlegast gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagjöld skipulags- og byggingarnefnda frá 18. febrúar. Og það er Einar Einarsson sem kynir hana. Einar, gerðu svo vel.
Ég fór að setja ágættu 17. fulltrúar. Það voru hérna 10 mál á dagskrá fundar eins. Undir lið 1 til 3 það var umsóknir um lóðir í Iðtúni 8, 14 og 18 og hérna við samþykktum þær umsóknir. Undir lið 4 var umsóknir lóðir í Iðtúni 1 til 3 og hérna við samþykktum erindið. Undir fimmta liðinum var ein umsóknin um lóð í Iðtúninu og við samþykktum það. Þetta er rétt að sagt, þetta eru byggingarleyfin sem eru að telja hérna upp. Þetta voru byggingarleyfi og umsóknir um lóðir á þessum lóðum. Endur umsóknir. Undir sjöunda liðnum var umsókn um að breyta um notkun á sláturhúsinu á Hrauni í Fljótum og breyta því yfir í fjárhús og við förum fram á að fá teikningar af þeirri fyrirhugðu breytingu. Undir áttunda liðnum var umsókn um byggingarleyfi fyrir hérna dæluhús á vegum veitnana fram í Steintúni og það var samþykkt. Undir níunda liðnum er umsókn um lóðastækkun á vindheimum, 2 lóð. Og það erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt og undir tíunda liðinu var umsóknum landskipti út úr jörðinni í Ytri Hofdölum sóttum af Halldóri bónda og við samþykktum það erindi eins og það var fyrirlagt. Fleiri ekki gert.
Hvað er fyrir Einar? Það er orðið laust um þessa fundagerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þannig að ég ber þessa fundagerð upp til afgreiðslu, þeir sem eru samþykkir, vissulega gefið það til kynna, samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir síðustu fundagerðina sem er fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 25. febrúar og það er Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynnir hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti og góðir fulltrúar, á fyrsta lið þessar funda var heimsókn frá fulltrúa hestamanna Félagsins Léttvita. Guðmundur Sveinsson kom til fundar og fylgdi eftir bréfi sem að skrifa hafi verið
og hann kynnti óskir hestamanna og lagði áherslu á að fá inn í 30 ára fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fjármuni til uppbyggingar og viðhaldi svæðinu. Nú í öðrun lið þá gerði Jón Örn grein fyrir stöðu mála varðandi suðurgarðinn en framkvæmdir þar ganga á samkvæmt áætlun. Við þriðja lið þá var samþykkt að láta þar kom Sauðárkrókshöfnin og þar var samþykkt að láta mynda stálþilin. Það voru kafarar að vinnu vestur á Skagaströnd sem buðust þess að koma og mynda fyrir okkur þilin í höfninni og það þótti ástæði þess og þeir ætluðu að vera hér í síðustu viku en kom ekki, trúlega vegna veðurs. Í fjórða lið þá kom óveðurstjónið í Skagafjörðarhöfnum enn einu sinni fyrir og lagt fram minnisblað frá Siglingastofnun skemmdirnar og þar kemur fram að Siglingastofnun telur ekki að nauðsynlegt sé að fara strax í að byggja upp sandfangarana hérna við Sauðárkrókshöfn og það sé hagkvæmast að sú viðgerð fari fram leið og sandfangari verður lengdur og sú lenging er á áætlun 2010 en þó er svona margt óljóst um fjármunina. Í fimmta lið þá var kynnt reglugerðum raf og rafeindatækja úrgang. Það tók gildi síðustu áramót ný ákvæði laga ábyrgð framleiðenda og innflytjenda á þessum tækjum. Og í sjötta lið var fjallað minnisblað reiðvegamál frá Páli Dagbjartssyni þar sem að hann óskar eftir því að nefndin hafi forgöngu að skipa starfshóp sem að færi yfir reiðvegamál í héraðinu og nefndin taldi ekki ástæðu til þess að sveitarfélagi stæði fyrir stofnun slíks hóps að væri hagsmunaaðilana og nefndin benti einnig á að í tillögum að aðalskipulagi sem að liggur fyrir skipulagsstofnun núna er tillaga, ágætist tillaga að reiðvegakerfum héraði og við vorum allir nefndamenn sammála það að þessi mál væri ákveðnu ferli. Það líður óðum að því að hægt sé að koma þessum drögum út í kynningu og þá kemur til kasta hagsmunaaðila að koma fram með óskir sínar og athugasemdir og eftir það er það að sveitarfélagsins að taka á þeim athugasemdum en það er ekki þannig að nefndin sé að andsnúið því að skipa verið slíku vinnurhópur en telur ekki að það eigi að vera á höndum sveitarfélagsins. Fleira var ekki gert.
Fyrir Þórdís, þá orðið laust þessa fundagerð umhverfis og samgöngunefndar, óskar einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, þannig að ég ber þessa fundagerð upp til afgreiðslu, þeir sem eru samþykkir vinsulega gefið það til kynna.
Ég tek ekki þátt í afgreiðslu sjötta lið aðeins máls.
Fundagerðin samþykkt, Páll Dagbjörnsson fulltrúi sjálfstæðisflokks óskar bókaði að taka ekki þátt í sjötta lið þar sem hann aðili máls. Þá erum við búin að taka fyrir fundagerðir sem að lágu frammi til afgreiðslu og þá er komið að liðnu lágt fram til kynningar. Það eru tvær fundagerðir, stjórnarfundur SSNVAF og stjórnarfundagerð SÍS. Óskar einhver eftir að taka til máls undir þessum dagskrálið? Svo ekki, þá fundagerðin tæmt. Ég segi fundi slitið og þakka góða fundasetu og við hlustum á fundagerð.